Da var vi på tirsdag 30. april. Klokka 8:03. Når var det 4:00? Nå skal vi se. Har jeg med meg noen, eller skal jeg prate litt så lenge? Fredrik, Lars?
Det er mulig at du har med deg Christian. Inntil videre.
Ja. Ja, det fordi vi har jo dette med å koble opp folk fra, nå bruker vi jo telefonen, og da kan vi ha med oss folk fra hele landet, eller utlandet for den saks skyld. Og det har vi tenkt å gjøre, men det er klart det kan være litt sånn klundret å komme på, så derfor så jeg skulle ha med Christian som ikke bare backup, men suppleant. Så hvis du er der nå, Christian... Han er ikke det. Nei, men jeg tror jeg da går over til å snakke om det som er dagsorden, for det er jo at Israel er presset fra alle kanter, og ikke minst fra mediene, som vil at Israel skvises, kommer på defensiven. Og det er, de har da, Hamas har noen bataljoner igjen nede i Rafah, men de har fått flere bataljoner i vestlige byer og ved universiteter. Og dette er en utvikling som da våre statsbetalte og kommersielle medier støtter opp under. For dem så er det, de later som om det er en gjentagelse av Vietnam-protestene i 68. Og da er jo selvfølgelig det å være mot krig er en god ting. Særlig når det går ut over palestinere, som har en helt spesiell status. Men... det har å være for krig i Ukraina, det er en god ting. Og det er ingen kobling mellom disse to. Hvis det er det, så er det at Espen Barth Eide og Jan Egeland sier at Israel er som Russland. Det har de sagt ved flere anledninger. Og det at det utløser noen spørsmål fra pressen, for de er jo de, for dem er ikke det noen ligning som de har noe imot. Israel er lik Putin og Russland. Og, men akkurat problemet med våpnene lar de ligge, fordi hvis det er feil å bombe på Gaza, men riktig å bombe i Ukraina, så burde det kanskje utløst noen spørsmål. Men det gjør det ikke. Og vi hører jo ingenting om hvor mange som drepes i Ukraina, om det er verdt innsatsen, hvor mye landet tåler. Dette er helt opplagte spørsmål hvis du vil leve i et opplyst samfunn, men det blir ikke stilt i Norge. Det har ikke vært noen diskusjon om krigen siden den begynte. Og da mener ikke jeg det moralske spørsmålet om hvem som angrep, for det vet vi var Russland, men hele forhistorien og ikke minst forløpet av krigen blir ikke diskutert. Nå i går så snakket jeg med Alf-Herr Jacobsen, for han har nå fått opp en ny linje i huset sitt, en kabel. Så vi tror at alle lydproblemene skal være løst når han forhåpentligvis da kommer på torsdag, for nå har vi et stort etterslep. Ja, og av udiskuterte saker. Og vi er, hva skal vi si, vi er ikke sånn at vi tørster etter å kritisere ledelsen i Kiev, men noen må jo gjøre det, fordi det har blitt et krigsparti i Vesten, og vi risikerer å havne i en lang og bitter konflikt med Russland, vår største nabo i nord, som kan bli varm. Altså den kan gå over i sånn som vi hadde det under den kalde krigen, hvor det var provokasjoner, og vi måtte være veldig forsiktige med hvordan vi svarte. Og da, dette er jeg ganske sikker på at det norske folk ikke er interessert i, men en del velger å se bort fordi det er for ubehagelig å ta opp. Men vi mener at både de humanitære spørsmålene rundt Israel og i Ukraina, politikk og humanitære spørsmål, må kunne diskuteres fritt. Nå har NTB sendt ut en lang sak, de er jo anti-israelske, om at Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant og forsvarssjef Hirsi Herzl risikerer å bli tiltalt av den internasjonale straffedomstolen. Det går litt rundt i huet på folk, for det er så mange domstoler. Det er FN-domstolen, og så er det ICJ, International Criminal Court. Den var Norge med å opprette, men fordi nå risikerer disse tre israelske lederne å bli da tiltalt. Det som ikke står i denne NTB-meldingen, det er at Israel har ikke ratifisert avtalen. De er ikke medlem av denne domstolen, og de kan derfor ikke straffes. Men USA er jo heller ikke medlem. Så de vil altså presse, eller Biden skal støtte tiltaler mot Israel som, for en domstol som USA selv ikke er medlem av. Og det er dobbeltmoralsk og demoraliserende for de som støtter USA og det amerikanske rettsvesen. Disse omkostningene, for å kalle det det, blir jo ikke omtalt av norske medier, fordi her har den såkalt de humanitære interessene og organisasjonene blitt en stor politisk maktfaktor. Og jeg skal gi et eksempel på det, fordi kort over åtte i dag så ble Cecilie Hellestveit intervjuet på radio. Hei, jenta mi. Og jeg var ikke klar over det, men hun sitter da i etikkrådet til det norske oljefondet. Og det, altså oljefondet er blitt så stort, 17 000 milliarder, det er liksom millionene tikker inn bare i løpet av noen sekunder, at de er en stor politisk maktfaktor. Og Støre sa jo en gang at han ville bruke det politisk for det grønne skiftet, men det har de delvis gjort, men de bruker det nå som et stor ris bak speilet mot både selskaper og stater som de gjerne vil tukte. Og dette er en veldig interessant diskusjon, som da ikke kommer opp i et NRK-intervju, nemlig hvis Israel skal disiplineres moralsk, etisk, i sin krigføring, hva da med Kina? Men det nevner jo ikke NRK. For det er det høyst relevante og opplagte spørsmål, at hvis man skal begynne å anlegge moralske standard for sikkerhetspolitikk, så må man jo være konsekvent og transparent. Dere husker da kanskje at Norge gikk i spissen for forbudet mot klasebomber. 21 av 31 NATO-land hadde sluttet seg til forbudet mot klasebomber. Men så fant jo Washington ut sammen med Kiev at det ville være veldig bra å bruke klasebomber i Ukraina. Og da skiftet Norge syn, eller unnlot å protestere, sikkert på grunn av Jens Stoltenberg, i løpet av noen dager. Og det er den type dobbeltmoral og hykleri som undergraver Vestens stilling i verden. Det har vi ikke hørt noe om i Norge, men det er helt opplagt at det gjør det. For du kan ikke det ene øyeblikk ha et prinsipp. Nå hører jeg det kremter. Er det noen som er med?
Nå har vi en gjest med oss.
Er det Kvilhaug? Alhaug, unnskyld. Lars-Henrik Alhaug, er du der? Man kan ikke de ene øyeblikk ha et prinsipp, og så forlate det, og skifte til et annet ut av bekvemmelighetshensyn. For det er ikke demokrati. Det er definisjonen på noe helt annet. Det er tyranni, det. Ja, Alhaug, er du med meg? Nei. Så dermed var det Hellestveit som da ble spurt om ikke, for NRK vil jo veldig gjerne at israelske selskaper boykottes, og at Norge bruker all sin makt i oljefondet. Og dette gjør de jo i det norske folks navn. Det må dere tenke over. Oljefondet, Nicolai Tangen, de bruker denne makten, de har på en måte løsrevet oljefondet nå fra norske interesser og har sin egen strategi. Norske krona er blitt en shitcoin fordi vi skal inn i EU. Og de kan bruke oljefondet da ikke til infrastrukturutbygging i Norge, ikke til norsk forsvar, for det skal visst heller finansieres av skattebetalerne, men til å skaffe denne gjengen som styrer Norge større utenrikspolitisk innflytelse. Og Cecilie Hellestveit snakket da om at Etikkrådet treffer beslutninger. Hun brukte uttrykkene, men det tar et år før de viser seg. Hun brukte uttrykkene okkuperte Vestbredden og Gaza. Fordi Hamas, eller palestinske selvstyremyndighetene, de har sluttet seg til den internasjonale straffedomstolen. Og det har jo ikke fått noen konsekvenser før nå, for nå sier man at jo, hvis Netanyahu blir tiltalt, så vil jo også Hamas-lederen bli det. Men det må jo være mange andre slutninger av at Hamas og Fatah er medlem av straffedomstolen. Fordi sånn som det palestinske sikkerhetspolitiet oppfører seg på Vestbredden, de torturerer folk, de kaster dem i fengsel på grunn av deres meninger.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Christian klarer å...
Ingenting av dette hører vi om i norske medier. Men det er derfor dere hører på Dokument, fordi vi ønsker å få frem hele bildet. Og Cecilie Hellestveit, som snakket om den okkuperte Vestbredden, hun skal da også holde en innledning på MIFs konferanse den 12. mai, og jeg må jo si jeg stusser veldig over at hun deltar, fordi hun er litt som en kameleon. Hun skifter farve i etter omgivelsene, og den opptreden for NRK i dag synes ikke jeg var forenlig med å delta på en MIF-konferanse. Fordi vi forventer redelighet når du opptrer offentlig, og ikke at du deltar i en agenda som andre har satt. Og det var tydeligvis tilfelle i dag. Og det gjelder snart absolutt alt av norske medier når det gjelder Israel, Gaza og Ukraina. Det er en agenda bak, og den blir ikke... Den blir ikke gjort tydelig, så folk kan forstå at de blir manipulert og lurt. Nå har jeg pratet i 18 minutter. Jeg kan godt ta noen til, men for det visst flere som har tekniske problemer. Men dette var ting jeg har på hjertet da. Og jeg kan ta en ting til siden vi snakker om Russland, fordi nå har USA vedtatt det som heter The Repo Act, som er altså at russiske tilgodehavender eller innskudd i vestlige land kan beslaglegges og gis til Ukraina. Og det er snakk om 300 milliarder dollar. Det er mye penger. Det kan USA gjøre med et pennestrøk, men da sier han Rickards, som er en meget dyktig, som har vært på War Room og kan dette her, at da risikerer denne sentralen som heter Euroclear, for det er nemlig ikke så mye penger som USA har direkte adgang til. De fleste står i Europa eller i dette transaksjonsbyrået, eller hva det heter for dem, eller altså er, men det heter Euroclear. Og de har kontorer over hele verden. At da kan Russland åpne sak mot Euroclear i for eksempel Hongkong, hvor det ikke er noe som heter amerikansk beskyttelse, og Russland kan konfiskere vestlige verdier hjemme i Russland. Og de har allerede beslaglagt, var det 400 millioner dollar, var det, tror jeg det var, til et av de store vestlige selskapene. Jeg må sjekke hvilket. Og verdien av vestlige investeringer i Russland er nemlig større enn deres tilgodehavner i Vesten, så Russland vil komme ut på toppen. Og dette er den type hensynsløs politikk som Biden-regimet har ført helt siden den kom til makten. Og det de gjør med denne Repo Act, det skjedde under 2. verdenskrig i forhold til Japan, men det har ikke skjedd i fredstid. Så du skulle jo tro kanskje at de som var opptatt av krig og fred ville få frem en så viktig handling i norske medier, men i stedet, jeg har ikke hørt det nevnt. Og det er jo fordi de er enige i at alle russiske tilgodehavner skal beslaglegges. Først så frøs de private midler, de beslagla yachter og så videre, og nå tar de altså det som er den russiske sentralbankens innskudd i internasjonale banker og finansinstitusjoner. Det forandrer reglene, fordi hvis du opprettholder det som kalles internasjonale lover og regler, så må du jo opptre upartisk. Du kan ikke plutselig si nå er det konflikt, så nå tenker jeg vi forandrer reglene. Det går ikke an. Og det vil sette dype spor, og det vil sette fart i samarbeidet mellom India og Kina og Brasil for å opprette en alternativ valuta til dollar. Og hvis det skulle lykkes, så vil jo verdien av det norske oljefondet falle dramatisk, for det er plassert i dollar. Ikke noe av dette her får dere høre av norske medier, men det er så stort spill som foregår, at den rollen dokument har da, er veldig viktig for å få frem dette til publikum. Fordi plutselig så kan vi bli rammet av nyheter som forandrer situasjonen. Og Norge er en stor aktør på de internasjonale finansmarkedene, fordi vi eier omtrent 1% av verdens aksjer. Det er jo noe de fleste av oss ikke går rundt og tenker på. Så her ser du hvordan den norske eliten har egentlig løsrevet seg fra folket eller befolkningen og fører en politikk som ut fra deres interesser og ikke våre. Fordi vi ikke interessert i at Israel blir knust. Vi ikke interessert i å komme i krig med Russland. Det to viktige hensyn som burde styre norsk utenrikspolitikk, men det gjør det ikke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er på en Hamas-linje, hvor de vil tvinge Israel til å opprette en tostatsløsning. Det det ingen tvil om, og det også sterke krefter i det demokratiske partiet, og selvfølgelig i FN. Det betyr slutten for Israel hvis de skulle gå med på noe sånt, og det kommer de heller ikke til å gjøre. Og når det gjelder forhold til Russland, så vi ikke interessert i å komme i krig med Russland. Nå må jeg spørre, det noe liv i luka her, eller hva det som foregår? For jeg prater og prater, så jeg må snart ta et glass vann, men har de...
Vi jobber her inne fra studio med å få med oss både Lars og Christian.
Lars...
Han andre Lars.
Kan ikke du si... Han andre Lars, ja, jeg skjønner det. Men Bari pleier jo å være grei skuring. Hva som har skjedd der?
Han... det noe, jeg vet ikke hva det helt er. Fredrik sitter ved siden av meg, vi forsøker å løse det teknisk.
Ja, det greit det. Det greit det. Men det dere hører jo at vi lever i en veldig merkelig tid, hvor offentligheten også da på en måte blitt Shanghaiet, kapret av interesser som ønsker at befolkningen skal bli pådyttet en helt bestemt oppfatning, og det skal ikke stille spørsmål. Og det jo det helt det riktige ordet surrealistisk.
Tror vi skal,
du vet, det var en sånn, ja. Har du hørt noe, Christian, på hva jeg har sagt, eller?
Jeg har fulgt med litt fra starten, så har jeg vært fraværende noen minutter. Kan publikum høre meg nå?
Ja, ok. Jeg hører deg. Fordi jeg har snakket om, i dagens Nyhetsmorgen, så hører du jo at det en agenda som går igjen. Det å sette Israel på plass. Og da skal Norge bruke makten i oljefondet til å disiplinere Israel. Og det jeg synes var helt påfallende var Cecilie Hellestveit uttalte seg for etikkerådet i oljefondet og snakket om den okkuperte Vestbredden. Og da, de som hun sa jo som en selvfølge at de firmaene som leverer våpen til Israel har vi jo trukket oss ut av for lenge siden. Så kommer meldingen at Kongsberg Våpen har gått med kjempeoverskudd i første kvartal. Og hva det Kongsberg Våpen gjør? Jo, de leverer våpen til Ukraina. Og de skal jo også være med, så vidt jeg vet nå, å bygge... Eller var det Nammo å bygge våpenfabrikker i Ukraina? Det ikke noe forsøk på vanlig sunn fornuft å spørre hva hvis, hva det ene, hva da med det andre. Og det gjør jo at folk blir helt numne og slutter eller ikke tør å tenke og snakke høyt.
Ja, hva folk mener spiller vel nå egentlig ingen som helst rolle i storpolitikken, virker det som. Oljefondet var også tema under Politisk kvarter i dag morges, da statsminister Jonas Gahr Støre var gjest hos Bjørn Myklebust. Og en ting som slo meg med den sendingen var at Bjørn Myklebust begynte å snakke om at det så mye penger i oljefondet, at at man kunne jo tenke seg at det var mulig å sette inn enda mer enn det man gjør. Altså, Bjørn Myklebust prøvde å presse Støre på at når oljefondet er på 17 500 milliarder kroner and counting, så er liksom 75 milliarder bare lommerusk. da fikk Støre litt vanskeligheter, fordi han har jo tross alt noen velgere å tenke på. Så han måtte liksom ta forbeholdet. Nei, dette her er slett ikke småpenger, og det som man bruker utenlands, det vil jo da, det kunne man jo da ha brukt på noe annet, sier han. Og det er litt interessant, fordi dette med oljefondet har jo på en måte hele tiden vært frakoblet de nasjonale finansene. Det skal på en måte være en sånn der, et separat regnskap, det. Men det er jo interessant da, at det er en studiovert hos NRK som begynner å presse statsministeren på at kanskje vi burde brukt enda mer av pengene på krigen i Ukraina. Altså det, når Støre da blir den som forsøker å roe det ned, så må man lure på hva er det egentlig som skjer i kulissene. Altså, det må jo være et press på det norske oljefondet der ute, et eller annet sted som går fullstendig over hodene på publikum.
Ja, fordi i dag så har jo da Støre innkalt samtlige partier på Stortinget til et møte nettopp med den agendaen å øke støtten til Ukraina. For de trenger mer våpen raskere. Og det vil altså si at NRK ønsker at den beløpet skal økes, så Norge kommer enda høyere opp på statistikken av landene som hjelper Ukraina med våpen.
Ja, det virker sånn. Altså at det er nå som man da har fått dette vedtaket i kongressen om at amerikanerne nå åpner pengesekken på ny, så må Norge gjøre det samme. Det kan ikke være noe dårligere. Så her er det noen helt andre krefter enn de vanlige demokratiske nasjonale som er på plass. Det synes jeg virker helt opplagt. Men da får vi jo på en måte litt av de samme dilemmaene da, i Norge som man har i USA. Altså det er svært mange ting som ikke går så bra på hjemmebane. Og det gjelder jo både vårt eget land og USA. Og så er det liksom alltid ubegrenset med ressurser som man kan putte inn i krigen. Og dette må jo gi litt forklaringsproblemer etter hvert da. Altså når folk har dramatisk svekket kjøpekraft, og det er ikke sånn at man kan gjøre noe hokus pokus for å ordne på det, for i Norge så er staten så dominerende på det økonomiske området at den i praksis egentlig bestemmer nesten direkte hvor mye nordmenn har å rutte med. Men dette blir jo ikke problematisert da, at vi har masse uløste oppgaver i det norske samfunnet som kunne trengt penger, og så bare pøser man ut titalls milliarder til en krig uten å blunke. Det må jo skape noe skurring blant folk, jeg kan ikke skjønne annet. Men den skurringen får du aldri formidlet, hverken av NRK eller andre toneangivende.
Men du vet at de pengene du snakker om, hvis man skulle bruke de innenlands, så vil de øke inflasjonen. Det er argumentene de bruker. Så dermed er de låst. De kan ikke bruke de samme pengene innenlands, men de kan bruke dem til krigen, til å produsere våpen.
Ja, dette argumentet har vi jo hørt helt siden Carl I. Hagens dager på 1980-tallet. Han argumenterte jo for det at ja, hvis vi bruker noen milliarder på å kjøpe for eksempel sykehusutstyr i utlandet til norske sykehus, så sa Carl I. Hagen, forklar meg hvordan det er inflasjonsdrivende i Norge. Ikke sant? Det kom det jo aldri noe godt svar på. Og jeg er helt sikker på at man kunne anført lignende innvendinger i dag. Altså.
Ja. Støre har jeg fått mindre og mindre respekt for etter hvert som jeg hører han, for han er en stor opportunist. Han er en vestkantgutt som er en opportunist, og han skulle aldri vært leder av Arbeiderpartiet, for han hører hjemme i Høyre. Og i dag så sa han at han oppga at Europa samlet har gitt mer enn USA til krigen. Det er bare tull. Altså, NTB har systematisk desinformert, fordi de har satt beløpet til 44 milliarder dollar før denne siste pakken. Det riktige tallet er 113. Dette kan jeg på fingrene, og amerikanske medier kan det. 113 milliarder, så nå nærmer vi oss 200 milliarder dollar, og det er ganske mye penger. Det er vel noe nærmere 2500 milliarder norske kroner. Så det er fordi det gjelder om å være på linje med Macron, og at Europa skal spille førstefiolin i forsvaret av sitt eget kontinent, det er et politisk prosjekt, og jeg tror Støre har sans for Macrons tankegang.
Ja, i hvert fall når det gjelder det at Europa på en måte skal forsøke å bygge seg opp til å bli en militært slagkraftig enhet som kan bli mer uavhengig av USA, det har han helt sikkert sans for. Men jeg tror ikke han følger Macron i disse fantasiene om at man skal sende vestlige soldater til Ukraina. Det, der var han jo også ganske klar da. Hvis man først skal prøve å finne noe positivt med Støre, så må det jo være av det at han forsøker tross alt å tone litt ned da. Han avviser klart at man skal sende soldater, fordi da er man jo på en måte i full krig med Russland. Og det, så han har jo en og annen sikring der da, tross alt.
Men jeg tror det fungerer på en litt annen måte, fordi Macron spiller rollen som den som sier det forbudte. Altså hans rolle er å flytte grensene for hva som er mulig. For legg merke til, først sier han det, så blir det skutt ned av Olaf Scholz og av Støre og så videre. Men i neste øyeblikk så kommer...
Stoltenberg skjøt jo også ned da Macron sa dette her.
Ja, men så sier Stoltenberg, nå skal vi utplassere militære rådgivere ved ambassadene i Kiev. Det er ingen grunn til å si det hvis det er snakk om vanlige forsvarsmilitærattachéer, for det er snakk om noen få personer. Men hvis det skal sendes rådgivere til ambassadene, så er det kodespråk for at de nå må inn og betjene de avanserte våpnene som skal ramme dypt inne i okkupert, eller altså russisk område, på begge sider av grensen.
Ja, det er klart det er helt bevisst at han velger å kommunisere i åpent lende, noe som sannsynligvis er opplagt for de krigførende partene. At, altså, ambassader er jo de utenlandske statenes lille bit av territorium i vertslandet. Så der kan de jo da i prinsipp sende hva som helst. Altså, alle vet jo at man har hatt militær attasjer og sånn ved ambassadene hele tiden. Så da kan du si at da forteller han til publikum at ja, nå tar vi et lite skritt lenger frem. Og dette er jo helt i tråd med at man nå skal levere raketter som er noe mer langtrekkende. Hva var det snakk om? 300 kilometer? Altså, ja. Klart, da øker du på en måte spenningsnivået og motstanden, samtidig som det er veldig fint kalibrert, da, fordi at du øker ikke rekkevidden så mye at man kan ramme særlig dypt inne i Russland. Så det er jo et nok så farlig spill, da. Det må jeg si. Jeg er ikke helt sikker på om om man behersker dette her.
Nei, det kan du si, fordi nå til og med disse krigsherrene sier jo nå at situasjonen er veldig anstrengt, og at det haster. Og da kan man, ja, hvor mye haster det? Fordi i en krig er det ikke sånn at du kan snu deg rundt og snu situasjonen i løpet av noen dager. Det tar tid. Det er noe som heter logistikk. Nå hadde jo USA, Biden, gikk jo utenom kongressen og sendte disse langtrekkende rakettene allerede i februar, avslørte The New York Times. Hadde ikke tid til å vente. Og det lå klart nå til, da dette vedtaket gikk gjennom. Så det gikk med ekspressfart. Men spørsmålet er jo, som de aldri nevner, det er tapstallene, det er at ukrainske menn flykter, og krigsmoralen og korrupsjonen. Alt dette henger sammen. Så når landbruksministeren blir pågrepet for å ha vært del av organisert kriminalitet, for det var Associated Press uttrykk, og så legger han 20 millioner på bordet med en gang og kan gå fri i kausjon.
Nei, dette er informasjon som vi helst ikke skal tenke over, fordi hvis det blir opplagt for alle og enhver at Ukraina kommer til å være så redusert, både demografisk og økonomisk, at landet vil havne helt på knærne, så blir det jo også opplagt at Ukraina blir en slags vestlig klientstat, da. Altså at den skal tvinges inn i den vestlige sfæren, om så bare av nødvendighet. Kanskje ikke da militært, da. Altså hvis det er en rød linje for Russland, da, at Ukraina blir NATO-medlemmer, noe det helt sikkert er, så vil man kanskje ikke pushe på det punktet, men man vil gjøre det på alle andre måter. Altså sånn salami-metoden, gradvis innlemming av Ukraina i den vestlige sfæren. Men da er det jo også i Russlands interesse at Ukraina er svekket, da. Så dette her blir da på en måte en sånn slags wasteland, altså en buffer mellom Vesten og Russland. Men det vil jo... En sånn buffer kan jo vanskelig bli et stabilt område. Det vil jo da bli en arena for en konfrontasjon og en maktkamp på en eller annen måte uansett, da.
Og det er det allerede i ferd med å bli. Altså, i en kollisjon mellom Vesten og Russland så blir Ukraina ødelagt. Det er kort oppsummert situasjonen. Ja. Og jeg tror... Fordi vi er ikke noen eksperter, men vi klarer å følge med og se de nyhetsmeldingene som kommer, som er oppsiktsvekkende. Blant annet de som drukner når de prøver å flykte over denne elven til Romania. Men jeg tror ikke politikerne får med seg nesten noen ting, Kristian. Fordi jeg hørte på han, vår finansminister Vedum i går i Politisk kvarter. Og de snakket om altså bevilgningene til politi og tolletat. Og Vedum går inn for å ødelegge enhver politisk debatt ved å prate ut fra så generelle vendinger. Han sier ja, vi skal ha det, vi skal ha det, vi skal ha det, og skal vi sette inn tiltak der og der. Og så er det han som sitter med ansvaret. Og han har ikke gjort jobben sin, fordi tolletaten sier vi har ikke penger, vi må innskrenke, og det samme sier politiet. Og da blir jo all politisk debatt håpløs. Men det var den lille detaljen at han sa at på et eller annet tidspunkt så kom Tyskland inn i samtalen, og da sa han... Dere må jo vite at Tyskland er et av de mest solide industrinasjoner i Europa. Så ikke kom her.
Ja, dette, skjønner du? Samtidig som om tyske tenketanker nå begynner å utarbeide argumenter for at det egentlig er en bra ting at Tyskland avindustrialiseres. Nå, nå er det det som er det, det nye, at energiprisene vil forbli høye i land som ikke har naturlige fortrinn for vindkraft og solkraft. Og siden det er den som kommer til å dominere i hele verden, så må energikrevende produksjon flyttes til land som har gode betingelser for sol og vindkraft. Og det, så nå er det på en måte ikke noe diskusjon lenger om hvorvidt Tyskland avindustrialiseres. Det skjer, man prøver bare å sminke fortellingen sånn at det skal se ut som en god ting. At ja, vi kan gjøre det som krever høyt teknologisk nivå og kreativitet og koordinering og alt sånt, og så kan man liksom gjøre møkkajobbene i land med mye sol og vind. Det, altså, hvem er det man lurer det, i det lange løp? Men Vedum er jo den formen for debatt som du skisserer der, det er jo egentlig filibuster. For det, om han ikke har peiling, så har han i hvert fall en politisk pratemaskin, sånn at han kan unngå å bli konfrontert med alvorlige saker. Dette er jo en politisk spesialitet, egentlig. Men det er vel ingen som tror at det er han som calls the shots. Han er jo en administrator, han også. Det er jo langt større krefter i sving enn Vedum. Og at han ikke har peiling, det tror jeg er åpenbart for alle.
Mm. Hvis de skulle vært orientert, så skulle de fått et lite utdrag, daily brief, om hva dokument skriver, så hadde de hatt et korrektiv. Men de tror... Jeg tror de tror på sine egne medier, altså. At det er virkeligheten, og det er jo en speilvirkelighet, en illusjon. Vedum tror jeg nok står opp og ser i speil og spør hvem er den vakreste i landet her? Sånn ser han ut. Ja.
Nei, det er nok viktig det med at de bruker mediene til å orientere seg. Dette har vi sett med jevne mellomrom intervjuer over mange år, at politikere forteller det at jo, nei, de er nødt til å bruke lang tid hver dag, både på VG og Aftenposten og NRK, liksom fordi det setter dagsordenen. Altså, det er egentlig helt vanvittig, hvis du tenker på det. Altså, det burde jo være de selv som setter dagsordenen. Men i det praktiske liv da, så er det alle andre krefter enn dem selv. Det er NGO-apparatet, og det er det internasjonale samfunnet, og det er mediene. Så til slutt så ender det jo bare opp som noen slags kasteballer da, som bare må forsøke å servere folk en eller annen slags fortelling for å gi en slags illusjon om at det er de som styrer samfunnet, men det er jo veldig langt fra tilfellet.
De har da bygget ut en stor informasjonsavdeling i alle departementer. De har informasjonsbyråer eksternt, og alt dette er for å kunne påvirke og sette dagsorden. Men det blir jo aldri spørsmål om den reelle politikken, altså substansen. For dette er en dagsorden som de løper etter hele tiden, brandbilen eller toget, og prøver å komme på. Jeg husker Pølse Hansen, vet du, da han var helseminister, så sa han de brukte jo, hva var det, 40% av tida på å sitte og prøve hvordan de skulle bli presentert i mediene. Da blir det ikke mye.
Men nå er jo hele samfunnet på en måte blitt litt sånn da, at man bruker veldig mye tid og krefter på å prøve å få det til å se ut som om man jobber. Altså, bare ta en sektor som universitetene, da, for eksempel, som hvis man skrur 50 år tilbake, så var det da den administrative delen ganske liten, og den vitenskapelige dominerte totalt. I dag så er det da en hel hær av administratorer og bokførere som liksom skal sitte og holde regnskap over hva som produseres, og man lager sånne flotte glossy brosjyrer om at man deltar i det ene eller det andre programmet og satsningsområder. Men veldig mye av dette er jo bare luft. Så i realiteten så gjøres det ikke så mye ekte vitenskapelig arbeid som det gis inntrykk av. Og da blir det jo sånn der late som virkelighet på alle samfunnsområder. Dette kan jo umulig være noen bra ting sånn psykologisk for folk.
Dette er jo, det du beskriver her er jo forholdene i Sovjetunionen, og de som virkelig kunne tenke kritisk og gjerne ville bruke hodet, de fant jo da noen områder som var så fjernt fra den politiseringen at det var bare de innvidde som forsto hva forskningen deres virkelig dreide seg om. Altså forholdene i middelalderen for eksempel. Nå kom det akkurat melding om at Simen Velle, FBU-lederen, har blitt tatt for narkotika i ungdommen, altså langt tilbake i tid, to ganger, og det slås opp som en kjempenyhet. Og dette er jo en form for psykologisk krigføring mot befolkningen, fordi du holdes hele tiden ut av balanse, du får ikke tid til å reflektere om hva som er viktig, om ting overhodet er relevant. Fordi det er ikke relevant at Simon Velle ble tatt for narkotika.
Dobbeltstandarder hele veien. Altså, du kan gjøre bagatellmessige saker hos den ene til en stor ting, og så kan du overse helt rystende ting fra den andre. Altså, tenk på denne islamistdemonstrasjonen i Hamburg da, på lørdag. Altså, hvor du har over 1000 som går i gatene og skriker etter et kalifat. Altså, de utfordrer da den demokratiske rettsordenen helt åpent. Og så sitter bare hele samfunnsapparatet som bedøvede zombier og ser på og lar det passere. Sant? Altså, dette er jo virkelig en trussel mot statens sikkerhet, fordi her har du jo da politiske, ideologiske, religiøse krefter som kan appellere til et bakland av innvandrede muslimer som nå er fyrt opp på grunn av Gaza-krigen. Dette er jo veldig farlig. Men hele det toget er jo da bare fullt av mennesker som har fått statsborgerskap, og som går på trygd, som nyter en hel rekke offentlige tjenester, og ingen kommer jo noen gang til å problematisere om noen av disse folka har begått et lovbrudd av bagatellmessig art. Så dette er jo også noe vi bare liksom skal bli tilvendt, da. At det er en standard. Ja, så en lov for Loke og en annen for Thor. Dette er jo også helt opplagte ting man kunne poengtere i kritiske medier, som også må skurre hos folk. Men det blir ikke gjort.
Nei, det er bare vi som rapporterer det. Og, fordi normalt så skulle jo en sånn kalifat-demonstrasjon ha vakt oppsikt. Fordi Tyskland er et viktig land. Og ikke minst, og det må jeg nesten spørre deg om, Christian, fordi Tyskland har jo ført en knallhard linje mot Gaza-demonstrasjoner. Og de avlyste jo denne konferansen som han, Vanufakis, skulle holde et innlegg på. På et tvilsomt grunnlag. Fordi det minner jo, det er jo nesten en parallell til avlysningen av den konservative konferansen i Brussel. For det å avlyse en konferanse, det veldig drøyt. Men her tillater, og man vil ikke ha Gaza-demonstrasjoner hvor det ropes from the river to the sea, men her tillot man altså i Hamburg en kalifat, en jihad-demonstrasjon som minnet om nazismen.
Ja, det var det som var så rystende, at når man hørte på opptakene fra talen som ble holdt, så var det altså et toneleie som kunne ha vært Hitler på Alexanderplatz, ikke sant? Og den åpenlyse provokasjonen som de gjør når de lager et flagg som etterligner det nazislagordet, altså et folk, en fører og så videre. Det er, men her har du da en rent formalistisk greie, da, at i disse Gaza-opptogene så har det vært noe du kunne ta dem på sånn helt konkret, at her er det oppfordring til jødeutryddelser, og det er et såpass sårt punkt for Tyskland at der har de liksom satt foten ned, da. Og vi husker jo denne videoen der Robert Habeck går ut og erklærer det at Tyskland ikke aksepterer antisemitisme, så der er de jo da plutselig veldig, veldig standhaftig, da. Men det virker som om det er oppfordring til kalifat, det er som, ja, det er kanskje bare en politisk mening som en annen, da. Så men det er nok litt i villrede, for hun, innenriksministeren Nancy Faeser, hun gikk jo ut og sa at, hva var det hun sa? At ja, krav om kalifat, det var vanskelig å bære, var det det? Hun er tregelig, eller noe sånt nå. Altså, det er jo ikke noe, det er veldig sånn pussig ordvalg. Altså, vanskelig å bære, hva skal det bety da?
Ja. Du, hun er ikke god, altså. Hun er en farlig person, fordi hun har disse tyske refleksene. Så i går begynte jo denne rettssaken mot denne Reichsbürger-bevegelsen, som jo virker som noe for statskupp.
Ja, det er en drømmefiende. Altså, dette her er vel da noen personer som ikke kan forventes å være i stand til noe statskupp i det hele tatt, som man da blåser opp til en reell trussel. Altså, dette blir jo litt som 6. januar, ikke sant? At ingen mennesker ved sine fulle fem kan tro at en folkemengde som går inn i kongressen truer stabiliteten til det amerikanske politiske systemet. Det er jo helt illusorisk. Det er jo som om at et utrykningslag som går inn på Stortinget skulle velte norske regjeringen. Altså, det er helt det er så dumt at så hvis da en samling av noen titalls mennesker liksom fremstilles som en trussel mot statens sikkerhet, så er jo det teater. Altså, det er jo en drømmefiende. Du kan sikkert finne reelle nazister og rasister blant disse menneskene, men å tro at de truer Tyskland er jo helt hinsides. Altså, hvis man da samtidig ser bort fra at du har importert millioner av antisemitter som er aggressive og voldsparate, og det kommer da helt i bakgrunnen. Det hører ikke noen steder hjemme. Altså, dette henger ikke sammen i det hele tatt.
Men det er dessverre sånn at det er mye lettere å straffe og overvåke og sensurere sin egen befolkning enn den nye. Og det har jo folk fått med seg, og det har den nye importen også fått med seg, og det er det som er, altså, budskapet bak denne Hamburg-demonstrasjonen er veldig dobbelt. For de sier jo, se hvor mektige vi er, se hva vi tør og kan. Ja. Så det er en advarsel både til myndighetene og til tyskerne.
Ja, for dem er det konsekvensfritt. Nei, det er en blogger som bruker pseudonymet Don Alfonso, som har skrevet for flere tyske aviser, og som nå også skriver for Die Welt. Og Han skriver jo etter Hamburg at den tyske staten den feig, for den bare hard mot tyskerne, og ikke andre. Og da har du på en måte, altså staten eksisterer jo for sine borgere, for sine medlemmer. Det er jo hele dens eksistensberettigelse. Altså, befolkningen holder seg med en stat for at den skal regjere i borgernes interesser, og så er det blitt stikk motsatt. Den bruker sine krefter på å holde sin egen befolkning nede. Altså, dette er jo en daglig skandal egentlig. Det er bare at man er blitt så langsomt tilvendt at man reagerer ikke lenger.
Det er staten som holder seg med et folk.
Ja, ja, sånn er det.
Sånn er det. Så vi graver stadig litt dypere. Jeg takker Kristian for at du kom på. Jeg beklager tekniske problemer. Vi ses ikke i morgen, men på torsdag. Ha en god helg. Hei.